Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Dhuna politike pamundësoi pjesëmarrjen e Kosovës në institucionet ndërkombëtare, thot ambasadori amerikan Greg Delavi. Përfshirja e Moskës në projektet në veri të Kosovës mund të ketë pasoja të rrezikshme, thon analistët. Presidenti Obama paralajmëron pasoja në ekonomi pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se vendimi i Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian ngresh shqetësime afatgjate për rritjen ekonomike globale. Ai tha se dalja e Britanisë nga bloku do të ngrijë mundësitë e investimeve atje apo edhe në Evropë në përgjithësi. Obama i bëri thirrje kryeministrit britanik dhe udhëheqësve të tjerë të BE-s që të sigurojnë proces të rregullt të largimit të Britanisë. Në referendumin e 23 qershorit, qytetarët britanik kanë votuar për të dalë nga BE-ja pas më shumë se 40 vjetësh antarësi. Të mërkurën, liderët e BE-s i kanë kërkuar Britanisë që të respektojë parimin e lëvizjes së lirë të njerëzve nëse do që të vazhdojë qasjen në tregun e përbashkët. Sulmi i vetvrasjes në aeroportin Ataturk të Stambollit mban vulën e grupit militant Shteti Islamik, tha drejtori i CIA-s John Brennan. Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin i cili ka vrarë 42 veta dhe ka plagosur 239 të tjerë. Shpërthimet e neveritshme në aeroportin ndërkombëtar të Stambollit, të cilat kanë vrarë dhjetra njerëz dhe kanë plagosur shumë të tjerë, mbajnë sigurisht vulën e degenerimit të Shtetit Islamik, tha Brennan. Tre sulmues vetvrasës kanë hedhur veten në erë në aeroportin Ataturk të martën mbrëma. Edhe autoritetet turke kanë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura tha se është e paqartë se kur do të zhvillohet rrethi i ardhshëm i bisedimeve për paqen në Siri. Rundi i fundit i negociatave midis qeverisë dhe opozitës siriane është ndërprerë në muajin prill pasi forcat qeveritare të mbështetura nga Rusia kanë intensifikuar sulmet në qytetin Aleppo. Unë ende synoj që bisedimet të rinisin në korrik, por jo me çdo kusht dhe pa disa garanci, tha de Mistura duke paralajmëruar se koha për zgjidhjen e konfliktit po kalon. Një armpushim i ndërmjetësuar në muajin shkurt ka sjell qetësi të brisht në Siri për rreth 2 muaj, por luftimet kanë rinisur në shumicën e zonave. Organizatorët e çmimit prestigjios të filmit Oscar kanë ftuar një numër rekord të antarëve të rinj për të votuar fituesit e vitit të ardhshëm, pasi në ceremoninë e këtij viti janë kritikuar për mungesë diversiteti. Gati 700 njerëz janë ftuar me fokus te gratë dhe pakicat. Për të dytin vit me radhë, të gjithë të nominuarit për çmimin këtë vit kanë qenë të bardhë. Fakti ka shkaktuar debat të paparë për barazinë racore në industrinë e filmit, si dhe ka bërë që disa yje të Hollywoodit të bojkotojnë ceremoninë e ndarjes së çmimeve në muajin shkurt. Akademia e Arteve Filmike dhe Shkencave më pas është pajtuar që të rishikoj antarët e saj. Të ftuarit e rinj përfshin aktorin me ngjyrë John Boyega nga filmi Star Wars dhe aktoren Emma Watson nga Harry Potter. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuko. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, raportet e Kosovës me shtetet fqinje vazhdojnë të trajtohen në shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore duke u fokusuar pikërisht pra në këtë çështje, konsideron se qeveria Kosovës tash sa kohë po jep shenja se nuk e ka idenë se si të ecën përpara për të thyer, siç thuhet, destruktivitetin e Beogradit dhe të të instaluarve të tij në Kosovë nëpërmjet listës serbe. Gazeta sekson se dështimet e tyre të kohëve të fundit në dialogun e Brukselit dhe në integrimin e serbe kosovar flasin për dështimin e shtetit. Koaditore ka vënë dukje se derisa qeveria ndodhet në Huti dhe në vend se të angre flamurin e Kosovës në veri, çdo ditë shihen flamujt e Serbisë teksa shpalosen me poshtrim në thellësitë Kosovës, ndërsa opozita në anën tjetër çon flamurin shqiptar në kufi me malin e zi, të cilin një ditë më pas Podgorica e heq me poshtrim prej atje. E përditshmja koaditore në këtë temë vënë pas se liderët institucional dhe deputetët e listës serbe në Kosovë nuk ndjejnë asnjë përgjegjësi ndaj askujt përveç ndaj padronit të tyre në Beograd. Kjo sipas gazetës mund të vrehet në çdo veprim që përfaqësuesit e listës serbe bëjnë në Kosovë. Veprime këto që kanë të bëjnë me atë se çfarë u thot Beogradi, pa e çarë kokën fare se çfarë do të thonë qytetarët serb të Kosovës, ndërsa për qeverinë në Prishtinë as që bëhet fjalë. Koaditore konsideron se me manovrimet që bën Beogradi zyrtar me serbet e Kosovës, as që mund të pritet ndonjë proces më i shpejti integrimit të tyre e as ndonjë avancim në raportet Kosovë-Serbi. Valona?
Zenel, opozita ndërkohë akuzon pushtetin në Prishtinë për qëndrim jo të duhur ndaj ndërhyrjes Serbisë në Kosovë. Cilat janë komentet në gazetën?
Po, Valona, e përditshmja zëri ka vënë pas se ndërtimi lagjës Lugina e Diellit në Zveçan, ngritja e përmendorës së Car Lazarit në veri të Mitrovicës, vënja e kurorave në Košare për ushtarët dhe paramilitarët serb, ngritja e simboleve të Slobodan Miloševićit dhe simboleve shoviniste në Gazimestan janë disa nga veprimet e autoriteteve të Serbisë të cilat po qeverisin brenda territorit Kosovës, kafshit cilave qeveria në Prishtinë po tregohet shumë e pafuqishme për t'i parandaluar. E përditshmja zëri ka vënë pa vlerësimet e opozitës kundrual këtyre zhvillimeve, sipas së cilës qëndrimi pasiv i qeverisë Kosovës ndaj ofenzives së Serbisë nuk kupton pjesëmarrjen të kësaj qeverie në projektet e Serbisë në territorin e Kosovës. Opozita kosovare, siç shkruan zërin e numrin e sotëm, akuzon pushtetin për qëndrim pasiv ka si shenjeve të drejtë për drejta, si shtuhet të agresionit të Serbisë në Kosovë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat në Prishtinë. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, tha se dhuna politike në kuvend në muajt e kaluar e ka pamundësuar pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare, si dhe i ka kushtuar vendit ekonomikisht. Arber Vlahiu zhvilloi bisedën me ambasadorin Delavi dhe fillimisht e pyeti a po ndryshon gjendja në Kosovë një vit pas fillimit të mandatit të tij.
Well, let's look at the balance. We've got several very positive things that have happened. Kosovo has qualified for a Millennium Challenge Corporation assistance program from the US government.
Fillim pak gjërat në peshore. Kemi disa gjëra shumë të mira pozitive që kanë ndodhur. Kosova është kualifikuar për programin e ndihmave të korporatës për sfidat e mijëvjeçarit të qeverisë amerikane e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Bashkimin Evropian dhe këto të dyja janë gjëra jashtëzakonisht pozitive. Edhe disa gjëra tjera pozitive. Kosova është pranuar në UEFA si dhe në FIFA. Sportistët kosovar do të udhtojnë në Rio pas rreth një muaji apo dy për të garuar në lojrat olimpike për herë të parë në flamurin e Kosovës. Pra të gjitha këto janë ngjarje shumë të rëndësishme dhe nuk duhet të harrojmë se këtu ndodhin gjëra pozitive. Në anën tjetër janë shumë gjëra që të gjithë i dimë. Ka pasur dhunë politike gjatë jeshtës dhe dimrit në kuvend që i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht, si dhe pamundësoi pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare. Pastaj janë edhe problemet e vazhdueshme të papunësisë, korrupsionit dhe gjërave të ngjashme. Pra ka pasur të përpjeta e ta të pjeta absolutisht, por mendoj se unë jam këtu që 10 muaj e ca, por i kam takuar kaq shumë kosovarë të rinj që janë të përkushtuar, të vendosur, që kanë ideale dhe jam i bindur se Kosova do të vazhdoj të ketë sukses dhe unë jam optimist dhe jam më së optimist për Kosovën.
Demarkacioni i kufirit me malin e zi e ka lëkundur skenën politike vitin e kaluar. Është shumë e vështirë që të rivlerësohet kjo çështje për hir të stabilitetit politik.
I have to say I just think this is a fake issue and the manufactured controversy over it is what's created.
Më duhet të them se mendoj që kjo është çështje e sajuar dhe që kundërthënjet e sajuara rreth saj po e krijojnë një stabilitetin politik. Dua të them, le të shohim faktet. Kufiri shënuar nga Komisioni Qeveritar është identik me kufirin që ka ekzistuar në mes të Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 1970. Është kufiri sipas të cilit Kosova ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008. Departamenti i Shtetit shqyrtoi këtë çështje në dhjetor dhe doli në përfundim se kufiri është i njëjtë me atë të vitit 2008. Komisioni ndërkombëtar vlersoi këtë në shkurt dhe mars dhe atij i u kërkuat që të gjente se a ishte i njëjti kufiri dhe vendimi i tij ishte se kufiri ishte i saktë. Dhe më duhet të them se kufiri që e shënoi komisioni është i njëjtë me kufirin që shihet në miliona flamuj të Kosovës në për vendin dhe në përbotë. Pra jam i zhgënjur që njerëzit po shfrytëzojnë këtë çështje, po përpiqen të grinden me Malin e Zi, që është vend miqësor dhe përkrahës i Kosovës për përfitime të brendshme politike. Kjo do të vazhdojë ta mbajë Kosovën prapa në rrugtimin drejt integrimeve evropiane.
Intervistën e plot me ambasadorin De La Huy do të mund të dëgjoni në edicionin orës 16:00 Radios Evropa e Lirë. Ato e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Veprimet e fundit të drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjuric për përfshirjen e Moskës zyrtare dhe kishës ortodokse ruse në projektet në veri të Kosovës mund të kenë pasoja të rrezikshme, thon analistët politik. Nismat për ndërtimin e kishave ortodokse dhe vendbanimeve serbe në Kosovë, sipas analistit Belul Beçaj, do të mund të nxisin urrejtje etnike dhe fetare. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashi.
Shumë pikpyetje janë ngritur pas deklaratës që nënshkroi në Moskë shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë dhe nënkryetari i Partisë Përparimtare Serbe Marko Gjuric për krijimin e një territori neutral ushtarak në Ballkan. Një përgjigje të sakt rreth asaj deklarate nuk ka në Beograd e as më pak në Prishtinë, përderisa nga partia e presidentit rus Vladimir Putin në Rusi e Bashkuar është thënë se kjo deklaratë paraqet zotimin e nënshkruesve për një Ballkan neutral që do të orientonte bashkëpunimin ekonomik me Federatën e Vendeve Euroaziatike. Po ashtu, përfaqësuesi i qeverisë së Serbisë ka kërkuar ndihmën e Moskës dhe kishës ortodokse ruse, që pavarësisht të mungesës së lejes nga institucionet e Kosovës, të procedohet tutje me ndërtimin e një vendbanimi të quajtur Lugina e Diellit në pjesën veriore, ku parashihet popullimi i saj me banor serb, si dhe ndërtimi i një kishe ortodokse në atë zonë. Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd thot se me këto veprime Marko Gjuric nuk e ka bërë të qartë se ka marrë vendime në emër të shtetit serb apo të partisë që përfaqëson. Kisha ortodokse ruse është e pranishme në Kosovë përmes kishës ortodokse serbe, kurse shteti fondet ruse përmes organizatave joqeveritare, thekson Janić. Por këto zhvillime sipas tij nuk e ndryshojnë imazhin e politikës ruse, marr parasysh se edhe tani në sheshet e Mitrovicës së Veriore shihen fotografitë presidentit rus Vladimir Putin. Sipas tij, investimet dhe ndërtimi i kishave ortodokse në Kosovë mund të jenë edhe si një lloj kundërpërgjigje ndaj veprimeve të ngjashme që kishin marrë kohë më parë organizatat e ndryshme të lidhura me fondacionet nga Arabia Saudite për ndërtimin e xhamive. Ndërkohë, analisti dhe publicistin nga Prishtina Belul Beçaj thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e fundit të Marko Gjuricit, sidomos nismat për ndërtimin e kishave ortodokse, paraqesin një nxitje të një garre të rrezikshme mes feve ortodokse dhe islame në Kosovë.
Mendoj se është një veprim anakronik mes atyre që po bëjnë gara për zgjerimin e ndikimit ortodoks në një trua ku dominon aspekti i besimit fetar islam. Dhe Rusia në këtë kuptim po bën një ndërhyrje të dyfisht në njërën anë, po interesohet për zgjerimin e botëkuptimit fetar ortodoks, dhe në anën tjetër po interesohet për zgjerimin e paternalizmit të saj në botën ortodokse.
Rritja e ndikimit të Rusisë në Ballkan përfshihet edhe Kosovën, sidomos në veriun e saj, sipas analistit Belul Beçaj, vjen edhe si pasojë dështimit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në gjësë ndëruar kash për edicionin e mëngjesit, Radios Evropa e Lirë me lajme dhe zhvillime të reja do të takohemi sërish bashk në orën 12, në ndërkohë ju vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe na për cilni në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Atela, miru dëgjofshim.